δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Δώρα Ιωκημίδου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βρισκόμαστε στα μέσα του Μαΐου και η χαρά μας είναι ιδιαίτερη, γιατί σήμερα φιλοξενούμε έναν ποιητή των μικρών στιγμών των ανθρώπων, των εξαιρετικών αισθημάτων, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δημοσιεύσει πολλά πεζά, πολλές ποιητικές συλλογές, έχει κάνει πολλές μελέτες, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, εδώ στα μικρόφωνα του Δευτέρου, του Τρίτου Προγράμματος, έχει ασχοληθεί με εκδόσεις, μπορείτε να το βρείτε κάπου εκεί στα Εξάρχεια, στη Διδότου, όπου έχει τις εκδόσεις Πανός. Είναι βιβλιοπόλης, είναι στιχουργός, έχουμε τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια του, λογοτέχνης και όλα αυτά, όπως λέει ο ίδιος, όλα από το μηδέν, γιατί με αγάπη κάνει στη ζωή του ό,τι κάνει. Κοντά μας είναι ο Γιώργος Χρονάς. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είπατε πολλά για μένα, ξεχάστε τα. Όλα προέρχονται εκ της ποιήσεως. Γιατί ποιή σημαίνει δημιουργό. Και μάλιστα από το μηδέν, που είναι το αγαπημένο μου. Έτσι δεν είναι, Ελίνα?
Νομίζω αυτό που έχει την ιδιαίτερη σήμερα σημασία και βαρύτητα είναι η ευχαριστία μας και εμού, της Λίνας και της Αλεξάνδρας, γιατί το να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Χρονά είναι σαν να έχουμε τη χάρη, να βιώνουμε τη χάρη στο πρόσωπό του να είναι ζωντανή μια πορεία ζωής ποικιλμένη από συναντήσεις, από εμπνεύσεις, από γονιμοποιήσεις με πρόσωπα των γραμμάτων, των τεχνών και τα πιο φωτεινά που είναι οι λαϊκοί άνθρωποι γύρω μας, τα οποία έχει μετουσιώσει ο Γιώργος σε γραπτό λόγο, σε παρατηρήσεις μέσα στα μικρά του κείμενα. Και η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί αυτή η σπόρη είναι ακόμα ζωντανή. Και πιστεύω ότι μέσα από τα γραπτά, από τα βιβλία, από τις εκδόσεις, δίνει στα χέρια ο Γιώργος Χρονάς των νεότερων ανθρώπων σπόρους που μπορούν, αν τους καλλιεργήσουν, να φυτρώσουν άνθη τα οποία φοβόμαστε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ότι δεν μοσχοβολάνε πια.
Ναι, ίσως είμαι από την Αίγυπτο, δηλαδή η καταγωγή. Η παλιά μου καταγωγή είναι από την Αίγυπτο, γιατί ο Τσαρούχης μου έλεγε ότι οι Έλληνες ανακαλύψαν τον έρωτα και ο πόνος τους για το θάνατο έγινε λιγότερος. Γιατί οι αρχαίοι Αιγύπτιοι υπέφεραν, επειδή οι άνθρωποι γεννιούνται για να πεθάνουν, και έκαναν σχεδόν την αιώνια ζωή, πυραμίδες, τάφους, κτερίσματα, μούμιες, την ανοίγαν σε ιατρική σπάνια, και οι πιο σπουδαίοι Έλληνες κάνουν το μάθημά τους το μεγάλο στην αρχαία Αίγυπτο.
Οπότε αυτή η πρόσφατη η εικόνα που είχαμε από τους δρόμους του Καΐρου, Γιώργο Χρονά, να περνούν με βασιλικές τιμές.
Έτσι έπρεπε, ναι.
Αυτά τα σαρκία τα οποία είχαν ταρχευθεί ακριβώς για να νικήσουν τη φθορά, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα ξαναζωντανέψουν κατά την επιθυμία των Αιγυπτίων, ήταν κάτι το οποίο μας δημιούργησε απτή την ιστορικότητα της γης, ναι, του πλανήτη.
Κοιτάξτε, ήταν μεγαλειώδης αυτή η πομπή, και έχω πάει στο μουσείο και θα σας πω κάτι. Έχω πάει πολλές φορές στην Αίγυπτο, δηλαδή στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, και έχω περπατήσει. Οι σημερινοί Αιγύπτιοι μοιάζουν με τις μορφές των Αιγυπτίων που είναι στο μουσείο. Αυτό το παλιό μουσείο έχω επισκεφτεί. Το καινούργιο όχι, γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη και δεν έχω πάει ταξίδι τωρινό δηλαδή. Πιστεύω σε ένα χρόνο να έχει ανοίξει οριστικά. Και έβλεπα ότι αυτοί οι κάτοικοι της πόλης, χιλιάδες, εκατομμύρια που έβλεπα, περπατώντας τους δρόμους ως τουρίστας, μοιάζανε με αυτούς τους ανθρώπους που είχα δει στο μουσείο με απεικονίσεις εποχής, από καλλιτέχνες εποχής. Ακόμη
τώρα...
και τα σκυλιά τους, και τα σκυλιά, ναι, τους, τα αδέσποτα που ψάχναν σκουπίδια για να φάνε, ήταν τα ίδια που ήταν στα αποτυπωμένα.
Και τώρα έρχομαι στο πειρασμό να ρωτήσω στα δικά μας, ας πούμε, τωρινά πρόσωπα, ματιές, βλέμματα, περπατώντας, διακρίνουμε ακόμα ομοιότητες με αυτό που μέσα μας ήταν αποτυπωμένο από ζωγραφιές, από...
Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι το ίδιο. Το έχει πει και ο Σεφέρης, το έχουν πει όλοι οι ποιητές μας. Δηλαδή πας στο μουσείο και βλέπεις μετά στην Ομόνοια, γιατί το μουσείο, το αρχαιολογικό μουσείο των Αθηνών είναι κοντά στην Ομόνοια και στα λαϊκά μέρη που αγάπησαν πολλοί λογοτέχνες και αρχαιολόγοι, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν. Αυτός που πουλάει λαχή, ας πούμε, ή αυτός που γυαλίζει παπούτσα, μοιάζει με τον δορυφόρο ή κάποιον νέο μέσα.
Κύριε Χρονά, για την προετοιμασία αυτής εδώ της συνάντησης, για μια εβδομάδα, διαβάζοντας ή ξαναδιαβάζοντας τα βιβλία σας, μας προσφέρατε ένα ταξίδι και μια γνωριμία με πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, όπως είπε και η Λίνα προηγουμένως, που είναι ευκαιρία για μας που δεν είχαμε τη δυνατότητα της ζωντανής επαφής και επικοινωνίας να μας τους συστήσετε, χωρίς να υπάρχει ηρωποίηση, χωρίς να υπάρχει φωτοστέφανο, και αναρωτιέμαι με όλους αυτούς με τους οποίους συνυπήρξατε, να το πω έτσι, στα σαλόνια, στα καφενεία, στα ίδια τραπέζια, στα ίδια σπίτια, στα ίδια θέατρα, ήταν τύχη, ήταν συγκυρία? Πώς λοιπόν ως μαγνήτης συναντηθήκατε με τον Χατζηδάκη, τον Γκάτσο, τον Χριστιανόπουλο, τον Ασλάνογλου, τον Κατσαρό, την Ζατέλη, τον Ταχτσί?
Κοιτάξτε, είχα μια εύνοια της τύχης και γενικά είμαι ένας τυχερός άνθρωπος, και όποτε θα φύγω από αυτόν τον κόσμο των πραγμάτων και των ιδεών θα είμαι γεμάτος, πλήρης. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ δύσκολοι και εγώ παρουσιάστηκα σε αυτούς όπως ακριβώς είμαι πάντοτε. Τότε ήμουνα φτωχός και τρελός και αυτό τους άρεσε. Αυτοί ήταν γεμάτοι από δόξα, εν μέρη πλούτο, αλλά είχαν κουραστεί από τους ανθρώπους που τους γλύφανε. Εγώ ήμουνα πάντα ο εαυτός μου. Και ας πούμε ήμουνα κοντά στον Τζαρούχη και με είχε γράψει σε δύο δικηγόρους, στον Τζίτουρα και στον Παπαδημητρίου, τον Στέλιο Παπαδημητρίου, κληρονόμο του γραπτού του λόγου. Προτού πεθάνει, το άφησε στο Ίδρυμα Τσαρούχη και καλά έκανε. Αλλά σας λέω ότι, τι εύνοια είχα, χωρίς να κάνω τίποτα ιδιαίτερο, αλλά απλώς ήταν πολύ μεγάλα σχολεία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πολύ δύσκολοι άνθρωποι, δεν ήταν καθόλου εύκολοι και αγγελικοί όπως φαντάζονται. Και είχα την τύχη να τους γνωρίσω, με έκαναν πολλές φορές να χαρώ, να κλάψω. Ο Χατζηδάκης με έκανε ένα βράδυ να κλάψω σε μια ταβέρνα. Αλλά μου έκανε μεγάλο μάθημα.
Και σε κάποια στιγμή στα βιβλία σας μιλάτε, λέτε πούμε... ότι τους υπηρετήσατε και μάλιστα χρησιμοποιείτε αυτό το ρήμα, θεωρώντας ότι δεν έχει αρνητικό πρόσημο.
Φυσικά, γιατί εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Το έλεγα και στον Τζαρούχη και ο Τζαρούχης έμεινε έκπληκτος, γιατί τότε ο Τζαρούχης ερχόταν από το Μάιο του 68, όπου όλοι δίδασκαν την ελευθερία, και εγώ του έλεγα είμαι ένας δούλος σου. Εφόσον δούλευα για αυτόν, μου έδινε ένα μισθό, μου πήρε μία γραφομηχανή τότε που έκανε 5.000 δραχμές, δεν θυμάμαι, 50.000, δεν ξέρω πόσο έκανε, μία Ολύμπια, και μου είπε αυτή είναι η πρίκα σου. Ενώ στην αρχή έγραφα γραφομηχανή, γράφω πάντα μέχρι τώρα χειρόγραφο.
Εγώ θέλω να πάμε λίγο το χρόνο πίσω, που είναι η σημαντική στιγμή που για ένα νέο παιδί, μαθητή ακόμα ίσως στο δημοτικό σχολείο, έρχονται αυτά τα ερεθίσματα που τον μαγνητίζουν, τον καλούν σε μια άλλη πάλι υπηρεσία, σε μια άλλη θητεία. Δηλαδή ποια ήταν τα στοιχεία που τώρα πια γνωρίζεις, Γιώργο Χρονά, ότι ήταν αυτά που γονιμοποίησαν μέσα σου την σχέση σου με την ποίηση, με την ομορφιά, με την άλλη διάσταση της πραγματικής ζωής?
Χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει τον έρωτα με τη γενική μορφή του, της τέχνης ή της πραγματικότητος, κάτι δύσκολο δηλαδή, νομίζω ήταν μια θεία υπόθεση που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Η πρώτη μου εντύπωση για την τέχνη είναι όταν ο δάσκαλος, ο κύριος Αυγέρης τότε, που πήγαινε στο Τετσουαβιέρι, το σχολείο ιδιωτικό, πολύ σπουδαίο του Πειραιά, δεν υπάρχει πλέον, είναι ρήπια, στην Αγία Σοφιά του Πειραιά, με σήκωσε στην πέμπτη δημοτικού να διαβάσω τη φανταστική εκδρομή που είχαμε κάνει σε μια πόλη των Βαλκανίων, όπου μέσα από τη γεωγραφία και την ιστορία εγώ είχα κάνει το φανταστικό ταξίδι στην έκθεσή μου και θεώρησε την έκθεσή μου πρότυπο να την ακούσουν οι άλλοι μαθητές του φανταστικού ταξιδιού μέσα από την ιστορία και τη γεωγραφία σε αυτή την πόλη.
Και τώρα να ρωτήσω το εξής, το που πιστεύω ότι πάλι έχει παίξει το ρόλο του. Αυτή η διάκριση του Αβιέρη ως προς την έκθεση του μαθητή Γιώργου Χρονά και το να διαβάσεις μέσα στην τάξη την έκθεσή σου. Εκ των υστέρων, οι συμμαθητές σου, τα παιδιά, αισθανθήκαν ωραία μαζί σου, αισθανθήκαν κάπως περίεργα γιατί αυτοί δεν είχαν σκεφτεί κάτι τέτοιο. Πώς αισθάνθηκες μέσα εκεί?
Την ώρα που το διάβαζα με κοιτάγανε. Ακόμη και τώρα τηλεφωνιέμαι με έναν συμμαθητή μου που κάποτε αργό καθίσαμε μαζί, τον Αντρέα Νικολάου, που θυμάμαι και τη μητέρα του, έμενε στο ιερό της Αγίας Σοφιάς από πίσω, ο οποίος μου τηλεφωνεί κατά καιρούς και μου μιλάει πολύ όμορφα ταξιδεύοντας εκεί. Είναι συνταξιούχος και αυτός όπως και εγώ και είναι ωραίο. Και επίσης ένας άλλος συμμαθητής μου, ο Γιάννης Φωκάς, ο οποίος είναι σε άλλο σημείο της Αθήνας και ζει, είναι ωραίο. Αυτοί επέζησαν από όλες αυτές τις φιλίες και φαντάζομαι οι άλλοι που με ακούσαν θυμούνται για τον τρόπο της ζωής που ζουν μέχρι τώρα. Έχω την εντύπωση, νομίζω.
Κύριε Χρονά, θα ήθελα να μας πείτε πώς έγινε αυτή η γονιμοποίηση, γιατί είστε ένα παιδί που μεγαλώσατε σε μια πολυμελή οικογένεια στον Πειραιά. Ο πατέρας σας έμπορος και μάλιστα πουλούσε τσουβάλια στην οδό Εσχύλου στο Ψηρή. Άρα υποθέτω ότι στο σπίτι σας δεν υπήρχαν βιβλιοθήκες, δεν γινόταν συζήτηση για την τέχνη κλπ. Άρα λοιπόν, ποια ήταν τα πρώτα σας αναγνώσματα ή ποιος ήταν αυτός που σας γονιμοποίησε την αγάπη για το μεταφυσικό, το διαφορετικό, το ωραίο?
Κοιτάξτε, στο σπίτι μου μπαίνανε τρεις εφημερίδες. Τότε οι εφημερίδες ήταν κολοσσοί παγκοσμίως και ελληνικά. Δεν υπήρχαν άλλα μέσα ενημέρωσης και υπήρχαν επιφυλίδες, πράγματα, θάματα. Μέσα από αυτά και μια βιβλιοθήκη που είχε η αδελφή της Παξινού, η οποία είναι Πειραιώτης όπως ξέρετε, και η Δηλαβέρη. Το Δηλαβέρη από το σπίτι μου απήχε 300 μέτρα. Και είχε μια βιβλιοθήκη για τα φτωχά παιδιά του Πειραιά που δεν είχαν βιβλιοθήκη όπως εγώ. Πηγαίναμε εκεί και κοιτάγαμε διάφορα πράγματα, βιβλία και αυτά και ξεφυλίζαμε. Μην νομίζω ότι καθόλου διαβάζαμε τους τόμους. Και μετά πιστεύω πάρα πολύ στη Θεία Φώτιση. Αν θέλετε να το πιστέψετε, εγώ το πιστεύω ότι υπήρξε μια Θεία Φώτιση, αφού διαβάζω τώρα τα ποίηματά μου και λέω, εγώ τα έγραψα. Ήμουνα σε άλλο κόσμο, τώρα είμαι σε άλλο κόσμο και λέω, εγώ τα έγραψα, γιατί καμιά Κυριακή κάθομαι και τα κοιτάω. Και μέσα σε αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους, του τότε και του τώρα, βαδίζω την πορεία μου.
Υπήρχαν και συνεχίζουν να εμπνέουν πρόσωπα παγκοσμίως, τα οποία είτε τα βλέπαμε στον κινηματογράφο, είτε τα ακούγαμε στο βινήλιο σαν τροβαδούρους ή σαν φωνές, που πάντοτε τα κύματα που μας δημιουργούσαν στην καρδιά ή στο βλέμμα ελευθερώναν τα δικά μας εσωτερικά τοπία.
Ναι, κοιτάξτε, είμαι συγγητής δύο προσώπων στην Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε. Μέρλιν Μονρό και Τζέιμς Ντίν. Μέρλιν Μονρό, όταν διάβασα το βιβλίο των Χατζηνικολίτου μου, Νόρμαν Μέιλερ, που είναι πρώτο πρόσωπο η ιστορία της, τρελάθηκα. Και το Τζέιμς Ντίν, είμαι ο πρώτος βιογράφος του Τζέιμς Ντίν παγκοσμίως, που το έκανα και θέατρο, νομίζω ότι το κατάλαβε.
Ναι.
Ήταν σκηνοθεσία και όλα αυτά δικά μου στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Μου είχατε κάνει τη χαρά και την τιμή να έρθετε.
Πόσα χρόνια είναι, Γιώργο?
Το 16.
Το 16.
Μου είπε η κυρία Κόκοτα, που αρθρογραφεί στην εφημερίδα Πελοπόννησος και είναι, έχει γνώσει θεάτρου, μου λέει, είναι το πρώτο θεατρικό παγκοσμίως για τον James Dean. Το έργο δεν είναι γραμμένο το 16, είναι γραμμένο 30 χρόνια πριν. Και όπως είπα του Χαζηδάκη ένα βράδυ που τρώγαμε, λέω, το βιβλίο αυτό το έγραψα για να βάλω προμετωπίδα τον Δημήτρη Καπετανάκη, στον οποίο οφείλω πολλά και λατρεύω πάντοτε σαν ποιητή και δοκιμιογράφο, ο οποίος πέθανε από φυματίωση, όπως ξέρετε, πολύ νέος στην Αγγλία, στο σαλόνι της Edith Sitwell, και άλλων προσώπων.
Πώς μπορέσατε και γράφατε, να το πω έτσι, φανταστικές συνεντεύξεις ή γράψατε ιστορίες με ανθρώπους όπως τον Μάικλ Τζάκσον, την Τέιλορ,
τον
Τένεσι Ουίλιαμς,
όποιον θέλετε, Τένεσι Ουίλιαμς,
που τα διαβάζεις και έχεις την αίσθηση ότι βρεθήκατε, κουβεντιάσατε, συζητήσατε, σας κατέθεσε την ψυχή του ο συνεντευξιαζόμενος και εσείς με ένα πολύ ωραίο τρόπο, με την μευτική της συνέντευξης, το βγάζετε αυτό στα βιβλία σας.
Αυτό λέγεται ταλέντο. Το λέει και η Ελένα Πλάτωνος, είναι δηλαδή κάτι θείο, δώρο εκ του Θεού. Γιατί πιστεύω στον Θεό και πιστεύω, εάν ζω, το οφείλω επίσης στην προληπτική ιατρική, η οποία ανάγεται. Καταλάβατε, γιατί όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε προληπτική ιατρική. Όχι μόνο τώρα που ζούμε και κάνουμε έλεγχο για να είμαι εδώ υγιής απέναντί σας. Αλλιώς ο τεχνικός μου είπε: φορέστε τη μάσκα σας. Και είχε δίκιο.
Παρά το ότι κάναμε rapid test, να το πούμε, και τηρούμε όλα τα μέτρα.
Και είχε περάσει το 20 λεπτό.
Ακριβώς.
Είναι η στιγμή να βάλουμε την άλλη πτυχή του ταλέντου του Γιώργου Χρονά, τον ποιητή που έγραψε έμετρο λόγο για να μελοποιηθεί. Και να ρωτήσουμε ποιο θα είναι το πρώτο μας τραγούδι που θα ακούσουμε.
Με το πρώτο τραγούδι που μπήκαμε διαβατήριο στην ελληνική τέχνη και ζωή είναι το Πέραμα από τη Βίκη Μοσχολιού.
Του Γιάννη Μαρκόπουλου.
Του Γιάννη Μαρκόπουλου, που ο πρώτος με συνάντησε στον Πειραιά σε ένα καφέ με τον Μιχάλη Κατζαρό, που μετέπειτα έγινε ο ένας από τους δύο δασκάλους μου, ο άλλος ήταν ο Ασλάνογλου.
Ενέτη.
Επί Χούντας, 1972. Και μάλιστα του είπα: κύριε Μαρκόπουλε, σας ενδιαφέρουν οι ήρωες. Εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι ήρωες, γιατί είχε κάνει τα ρεζίτικα τότε και ήταν χαμός επί Χούντας. Και του άρεσε που ήμουν αρνητής. Λέω: γεια σας, χάρηκα που σας γνώρισα. Και του έκανε εντύπωση. Σου λέει: αυτός δεν θέλει να το μελοποιήσω, δεν θέλει να με γνωρίσει. Και το αντίθετο, και έγινε το κόλλημα που λένε. Δηλαδή, συνεργαστήκαμε.
Στο καφενείο αυτό συχνάζατε εσείς, συχνάζε και ο Κατσαρός.
Όχι, τον έφερε τον Μαρκόπουλο, γιατί κάνανε παρέα μου. Γιατί είχε διαβάσει ένα ποίημά μου στον Άδη, σε εκδόσεις, που είχε βγει τότε σε εκδόσεις σε Άγκυρα, μια ανθολογία, και είχε ένα ποίημά μου στον Άδη, που μιλάει για ματιές που κοιτάζονται στο σταθμό και τέτοια. Και λέγεται Στον Άδη ο τίτλος, και τον έφερε να με γνωρίσει. Ήταν η μοιραία συνάντηση, γιατί ο Μαρκόπουλος με έμαθε πολλά πράγματα, όπως και ο Μιχάλης Κατσαρός. Ο Μιχάλης Κατσαρός με ανέβασε από τον Πειραιά στην Αθήνα. Παρά ότι φαίνεται ότι απέχει μόνο 5 χιλιόμετρα, η διαδρομή ήταν πολύ μεγάλη, γιατί εγώ ήμουν Πειραιώτης Βέρος και ανέβαινα στην Αθήνα του Μιχάλη Κατσαρού, στην Ομόνια μάλιστα, γιατί άλλο μέρος ως Πειραιώτη δεν θα μπορούσε να με υποδεχτεί.
Όντας φοιτητής στην εμπορική.
Ναι, τα είχα παρατήσει σχεδόν τότε.
Καμία σχέση με την επιστήμη, λοιπόν. Ναι. Ανεβήκατε για άλλους λόγους στην Αθήνα.
Μέσω της τέχνης του Μιχάλη Κατσαρού, και πήγαμε στο Μέγα Αλέξανδρο, στο Νέον, τα παλιά που υπήρχαν τότε καφέ.
Θα τα φωτίσουμε και αυτά τα καφενεία. Πάμε να πάρουμε την πληροφορία μιας ευτυχισμένης σύζευξης της φωνής της Βίκης Μοσχολιού, της μελοποίησης πάνω στο λόγο του Γιώργου Χρονά, του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το Πέραμα.
Να βρίζεις την καμαρά που σε γέννησε και το ξέρεξε. Στάθηκα δίπλα σου και σου είπα τα κεραμίδια θα γίνουν έτσι μέντο, τα ξύλα θα γίνουνε πέτρες, η αγάπη θα γίνει χρήμα. Thank you. τους γέρους. Στάθηκα δίπλα σου και σου είπα θα μας ξεχάσουνε την Πέμπτη. Το Σάββατο, το Σάββατο την ίδια ώρα θα αναστηθούμε.
Λοιπόν, με την ευκαιρία του Περάματος να μας πεις μια ιστορία για το Πέραμα, Γιώργο.
Μου ετοίμαζε και έγινε τελικά ένα μικρό ντοκιματέρ για μένα από τον Γιάννη Βουλτσίδη, ο οποίος είναι καραγκιοζοπαίκτης, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και κάναμε γύρισμα επειδή το Πέραμα για τη ζωή μου είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά γιατί από το σχολείο του Πειραιά πηγαίναμε εκδρομές μέχρι τα σύνορα του Περάματος. Είναι λίγο μακριά από τα ταμπούρια να πάμε στο Πέραμα. Και...
Πώς σας μετέφεραν σαν μαθητές?
Με τα πόδια πηγαίναμε.
Με τα πόδια πηγαίνατε.
Μέχρι εκεί που είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ.
Ναι.
Μετά δεν φτάναμε στο Πέραμα. Στο Πέραμα πήγαινα εκδρομή με τον πατέρα μου μέσω Σαλαμίνας πολλές φορές. Λοιπόν, κάνουμε γύρισμα εκεί και όπως ξέρετε, επειδή απέναντι είναι ο ναύσταθμος, δεν επιτρέπεται αν δεν πάρει άδεια. Κάποιος λοιπόν σφύριξε ότι έχει έρθει συνεργείο και τραβάει διηγήσεις. Και πλακώνει το λιμενικό. Με οδηγό γυναίκα και δύο μέσα μπράβους. Κατεβαίνουν από το τζιπ και μου λέει: εδώ από αυτό που κάνετε απαγορεύεται. Πρέπει να σας κατάσχουμε το φιλμ. Γιατί εδώ είναι ο ναύσταθμος και κάνετε γύρισμα σε περιοχή που απαγορεύεται η φωτογράφηση, όχι η κινηματογράφηση. Τους λέω: έχω γράψει το τραγούδι Πέραμα, κοινός είμαι ο Μάλλον Μπράντο, και αν το είχα κάνει στην Αμερική, ακόμη θα ήμουν στη φυλακή. Και τους δηλώνω και λέει: την άλλη φορά που θα έρθετε, μας αφήσαν όλους, τελειώσαμε. Και υπάρχει στο ντοκιματέρ αυτό το γύρισμά μας στο Πέραμα, που μιλώ για το Πέραμα της ζωής μου και τον νιάτα μου. Και μου λέει: την άλλη φορά θα πάρετε άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας στον Πειραιά και θα έρθετε. Τώρα θα ακούσουμε το «Μέρα με την ημέρα σε χάνω», πάλι με Τιμοσχολιού, ένα τραγούδι που χάθηκε στον καιρό του και που δεν το ήξερα ότι έχει τραγουδήσει και τρίτο τραγούδι μου, εκτός από το Πέραμα και την Αλεξάνδρεια, Τιμοσχολιού. Την ημέρα της κηδείας που ήμουν δίπλα στο Γιώργο Τσάμπρα, που ξέρει το ελληνικό τραγούδι όπως ξέρετε απ' έξω και να καλύτερα, μου είπε: υπάρχει και τρίτο τραγούδι, το οποίο λέγεται «Μέρα με την ημέρα με Τιμοσχολιού», το οποίο κυκλοφόρησε σε 500 αντίτυπα από την Κολούμπια και ο Μαρκόπλος το απέσυρε μετά, γιατί ο δίσκος δεν είχε βγει με την άδειά του.
Μάλιστα.
Από την Κολούμπια.
Μάλιστα.
Μπορούμε να τα ακούσουμε.
Βεβαίως.
Είναι ένα τραγούδι ποταμός κατά τη γαλλική έκφραση, γιατί μετά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι του Χατζηδάκη που έχει, δηλαδή δεν υπάρχει ρεφρέν, λέει συνεχώς ωραία λόγια. Και είναι ένα τραγούδι που αγαπούσε πάρα πολύ η Ρινιό Παπα-Νικόλα.
Αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
Αυτό τώρα, το οποίο το είχε λατρέψει και το είχε ταυτεί. Που δεν της άρεσε ο Μαρκόπλος, αλλά αυτό το τραγούδι της άρεσε πολύ λόγω του στίχου που εσείς θα καταλάβετε καλύτερα από τώρα. Ας το ακούσουμε.
Σαν τα πράγματα, τις παλιές φωτογραφίες σε χάνω, σε χάνω, σε δρόμους γεμάτους λάσπη που σε φώναζα μες στη βροχή και στον κόσμο. Που σε φώναζα μες στη βροχή και στον κόσμο. Σαν το όνειρο, σαν ρεμπέτικο τραγούδι, σε χάνω, σε χάνω. Τις νύχτες που δεν θυμάμαι, αν σε γνώρισα, αν σε γνώρισα. Μια Κυριακή ή μια Πέμπτη. αν σε γνώρισα μια Κυριακή ή μια Πέμπτη. Σαν τον άνεμο τα βαπόρια που βουλιάζουν, σε χάνω, σε χάνω στα μέρη που δεν θυμάμαι. Αν ξημέρωσα, αν ξημέρωσα μες στη φωτιά ή στη στάχτη. Αν ξημέρωσα, αν ξημέρωσα μες στη φωτιά ή στη στάχτη.
Προσκεκλημένος εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, ο Γιώργος Χρονάς, με τις πολλαπλές του ιδιότητες. Και κύριε Χρονά, διαβάζοντας από το βιβλίο σας «Προσωρινή Μέθη», εκδόσεις «Οδός Πανός», λέτε το εξής: «Γεννήθηκα στον Πειραιά το 48, ένα Σάββατο του Οκτωβρίου. Όταν οι νοσοκόμες με σήκωσαν ψηλά, είπε η μητέρα μου, η θάλασσα που γεννήθηκα μπήκε στα μάτια του».
Φαντάζομαι ναι, γιατί από το παράθυρο μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε αυτό το
μευτήριο.
Το μευτήριο με τη συστροφή του περίφημου κτηρίου, αλλά το έχει γίνει πολυκατοικία νομίζω, η υπέροχη περιοχή της Καστέλας. Φαντάζομαι ναι, ότι είδα τη θάλασσα, γι' αυτό αγαπώ και τη Θεσσαλονίκη και πιο συχνά πάω στη Θεσσαλονίκη παρά πάω στον Πειραιά. Κάποτε είχε διαμαρτυρηθεί ο δήμαρχος του Πειραιά, γιατί το είχα πει σε μια εκπομπή. Λέει, δεν τρέπεστε να πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη και μην ερχόμαστε στον Πειραιά μας.
Πάντως η αγάπη για τα λιμάνια υπάρχει πολύ έντονη στα βιβλία σας. Γράφετε «Πειραιάς Θεσσαλονίκη διαδρομή μου», «Θεσσαλονίκη Μιλάνο», «Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη», «Θεσσαλονίκη Κάιρο», «Βαρκελόνη», «Θεσσαλονίκη».
Και
παντού
Πάτρα.
Υπάρχει το στοιχείο
και η Πάτρα,
του λιμάνιου και της θάλασσας.
Πήγα στην Πάτρα και έκανα το βιβλίο «Η γυναίκα της Πάτρας», που είναι από τα πρώτα βιβλία όπου μιλούν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν γράμματα. Και ο Χατζηδάκης έκανε τη γενναία δήλωση ότι δήλωσε ότι είναι το καλύτερο βιβλίο που διάβασε στη ζωή του.
Η Πόρνη Πανωρέα.
Ναι, η οποία δεν ήξερε γράμματα, αλλά έκανε μια μεγαλειώδη εντοστοκευτική διήγηση σε μένα. Πηγαίνανε πολύ, αλλά φαίνεται διάλεξε εμένα. Είναι μια από αυτά τα σπουδαία πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Η Λίνα μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο. Εγώ πήγαινα άδουλα στους ανθρώπους αυτούς. Έτσι πήγα και στον Άκη Πάνο και σε πολλούς άλλους. Δηλαδή, πήγαινα αυθεντικά και αυτό τους άρεσε και ενώ δεν μιλούσαν αλλού αποφασίσαν να λένε τη ζωή τους, όχι κάτι εύκολο, κάτι πολύ δύσκολο. Η οποία μετά από μισή ώρα που μιλούσε σε καζετόφωνο, η γυναίκα της Πάτρας μου έλεγε «Και οι εκφωνήτριες δεν μιλούν παραπάνω από μισή ώρα, πρέπει να σταματήσουμε». Με σέρβιρε τσάι και αυτό, με στη φτώχεια της. Και την ακολουθούσα στη σιωπή της και τελείως άλλαζε χαρακτήρα. Και μετά από λίγο έφευγα.
Πάντως, διαβάζοντας και τις συναντήσεις, Γιώργο, με τον, ας πούμε, τον Ντίνο τον Χριστιανόπουλο στο σπίτι ή στο Χρυσό Παγόνι το εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, αφού από μία ερώτηση έβγαζε αυτό που με ακρίβεια προσπαθούσε και με δικαιοσύνη προσπαθούσε να βγάλει από μέσα του, από την ερώτησή σου, θυμάμαι ότι στο τέλος που είπε «Άντε, αρκετά». Δηλαδή,
βέβαια, είχε
η
επίγνωση.
Στιγμή που νιώθει κανείς ότι έχει φύγει κουραστεί. Ένα κομμάτι από την...
Και κουράστηκε.
Ένα κομμάτι από την, πώς να το πω, από την ψυχή του αλουνού, την ώρα που θέλει να στο μεταδώσει. Αυτό κουράζει. Θέλει μια αναπνοή μετά, θέλει μια ανάπαυση. Οπότε σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σου μιλούσαν θέλαν να σηκωθούν, να φέρουν ένα καφέ, ένα τσάι, να πάρουν μια αναπνοή και να συνεχίσουν να δει.
Το κοινό βίο τους.
Το κοινό βίο, το ορυχείο δηλαδή. Γιατί με τον ίδιο τρόπο θυμάμαι εντυπωσιακά να φωτίζει σύντομα, ας πούμε, τη Σεβάς Χανούμ.
Α, ναι, καλά. Αυτή είχε πάρει τα άνθη του κακού και με δέχτηκε.
Ναι.
Ντυμένη Κοκό Σανέλ.
Ναι, με το ταγέρ της.
Ναι, ταγέρ και φοβερό πρόσωπο.
Πάμε λίγο να μας συστήσετε τον Μάνο Χατζηδάκη, γιατί θα έχει μελοποιήσει και δικούς σας στίχους.
Ναι.
Θέλω να μας πείτε πότε έγινε η πρώτη σας γνωριμία πλάκα σε ένα
το
χώρο όπου υπήρχε η Βούλα Σαββίδη με τα Πέριξ.
Ναι. Ένα βράδυ έκανα. Εγώ ήμουν κάτοικος της οδού Πανώρου 17, κάτω από την Ακρόπολη, για ένα διάστημα 3-4 χρόνια. Και κάθε βράδυ έκανα μια βόλτα. Περνώντας εκείνο το βράδυ, συνάντησα τον Μάνο Ελευθερίου. Κάνανε πρόβες σε ένα έργο του Ελευθερίου εκεί. Είχε γράψει τους στίχους ο Μάνος. Και ο Χατζηδάκης είχε κάνει διάλειμμα να καπνίσει το τσιγάρο και δεν κάπνιζε μέσα στην αίθουσα. Το Πολύτροπο του Σκούρτη. Πέθανε πριν από λίγο καιρό στην Επίδαυρο. Ο Γιώργος, ο αδελφός του, ο Άγγελος. Και του πλησίασα εγώ και μου λέει, του είχα στείλει του Χατζηδάκη στην Γύλη 17, το βιβλίο μου, βιβλίο 1, αυτοέκδοση δική μου. Και μου λέει ο Χατζηδάκης, ήθελα να σας γράψω.
Η πρώτη ποιητική συλλογή η δική σας.
Το 73. Ιούνιο του 73. Και μου λέει, ήθελα να σας γράψω. Μια επιστολή δηλαδή. Και μου λέει, λέει ο Ελευθερίου, να του γράψεις και λόγια. Να του γράψεις τραγούδια, να σου γράψει. Έμεινε εκεί. Και μου λέει ο Χατζηδάκης, ελάτε πάλι να σας δω. Πήγαινε εκεί στις πρόβες που κάνανε. Ο Χατζηδάκης ήταν ενθουσιασμένος μαζί μου. Και κάναμε παρέα. Σημασία δεν έδινε στην ορχήστρα. Μόνο είπε μια φορά μια λέξη, τα τέμπη να προσέξετε. Mm. Είχε έρθει και ο Φρέντι Γερμανός να κάνει γύρισμα. Σημασία, ούτε στο Φρέντι Γερμανός, στο Κάμπρες, τίποτα. Και τελικά πήγαινε εκεί στις παραστάσεις που ξεκινήσαν σε λίγο καιρό. Γιατί ήταν από το σπίτι μου να πάω στο χώρο αυτό, είναι δίπλα στην εκκλησία, έγινε η κηδεία του Σεφέρη. Πήγαινε εκεί και γίναμε γνωστοί φίλοι και συνεργαστήκαμε. Αργότερα μου είπε την ιδέα να κάνουμε ένα δίσκο με τίτλο «Κοινός βίος». Και συνεργαστήκαμε μαζί για ιδέες στίχων. Εγώ του έλεγα ότι ο κοινός βίος, τα οποία τα κομμάτια αυτά και ένα κομμάτι θα ακούσουμε σήμερα, 4 πρόλαβε και έκανε, το θεωρούσε έργο της ζωής του και θα το έκανε μετά τη Νέα Υόρκη που είχε πάει μετά το Λονδίνο στο τέλος της ζωής του, αλλά δεν πρόλαβε. Του είπα ότι είναι το ελληνικό West Side Story στο σταθμό Λαρίσης, του τότε σταθμού Λαρίσης, όχι τώρα. Mm-hmm. Και του άρεσε πολύ αυτό, γιατί οτιδήποτε international και μαγικό, ξέρει η Λίνα, του άρεσε. Δηλαδή ήταν ικανός να σου κάνει τραπέζι στο μεγαλύτερο εστιατόριο, αν του λέγες κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα παλιό. Το West Side Story, όπως ξέρετε, είναι η ιστορία του Ρωμαίου και της Τζουλιέτας. Εδώ είναι ιστορίες αγοριών φτωχών που δεν έχουν, που την κεφαλή κλείνει. Λοιπόν, και αυτό κάναμε μια σειρά από 4 τραγούδια. Δεν υπήρχε τραγουδιστής, κανείς δεν ήθελε να τα τραγουδήσει, λόγω ότι ήταν ύποπτα σεξουαλικός. Και φυσικά τα τραγούδισε ο ίδιος. Δεν ξέρουμε ποια όργανα παίζουν, ενώ η μουσική. Πού ηχογραφήθηκε, τίποτα, είναι άγνωστο. Ας ακούσουμε το Χατζηδάκη που μου κάνει τη μεγάλη τιμή, και εγώ επίσης μέσα από εσάς που μου κάνετε δεύτερη τιμή, να τραγουδάει ένα τραγούδι μου που είναι χωρίς ρεφρέν, κατά το γαλλικό τραγούδι, ξέρει Λίνα τι λέω, του Μπρέλ και άλλων τραγουδιστών, «Το έπρεπε να αρχώσουν».
Περνώντας όλα τα εμπόδια το σπίτι σου έπρεπε να αρχώσουν. Έπρεπε να αρχώσουν. Υπάρχουν περαστικοί, 2-3 διαστικοί, ένα παιδί έπρεπε να αρχώσουν. Κάποιος τα δάχτυλα έπαιζε, άλλος κάπνιζε, ένα παιδί έπρεπε να αρχώσουν. Έπρεπε να αρχώσουν έξω η βροχή, το καρσονιακί, ένα σκαλί έπρεπε να αρχώσουν. Η βρύση, η σιωπή, οι λάμπες, η σκεπή, ένα σκύλι έπρεπε να αρχώσουν. Έπρεπε να αρχώσουν. δεν ήταν η στιγμή, η φωνή, η καιρή. Ένα παιδί έπρεπε να αρχώσουν. Έπρεπε να αρχώσουν, έστω με βοχή. Περνώντας όλα τα εμπόδια, το σπίτι σου έπρεπε να αρχώσουν.
Κύριε Χρονά, έχετε γράψει 120 τραγούδια και νομίζω έχετε πει ότι μέχρι εδώ, όχι άλλα. Αναρωτιέμαι γιατί.
Εντάξει, πέρασα από διάφορες τέχνες, και του θεάτρου και της δημοσιογραφίας και του στίχου και του ραδιοφώνου. Ήμουν συμβασιούχος από το 79 μέχρι το 14 στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο πρόγραμμα. Μετά σταμάτησα και κάποτε μερικά πράγματα λήγουν, τελειώνουν. Και μερικές φορές προηγήθηκα του τέλους και είχα τη χαρά να απολαμβάνω αυτό, με την έννοια εννοώ της, όχι του ναρκισισμού, αλλά της κριτικής πάνω σε αυτό που είχα κάνει. Και μην ξεχνά ότι υπάρχει η λέξη στα ελληνικά, υπάρχει το επαγγελματίας αλλά και το ερασιτέχνης. Ένας ερασιτέχνης πάνω στις ιδιότητες αυτές, οι οποίες είναι πολύ σοβαρές. Και δεν μέχρι εκεί ήταν το κουράγιο μου, μετά δεν είχα άλλο κουράγιο, ούτε να δημοσιογραφήσω, ούτε να κάνω ραδιόφωνο. Έκανα πολλές εκπομπές, ξεκίνησα με το τρίτο πρόγραμμα, μετά πήγα στη Μιχαλίτση, διευθύντρια, στο Δημήτρη Παπαδημητρίου, στο τρίτο πρόγραμμα. Πολλά, δεν θυμάμαι τώρα. Το Ριζάκι στο πρώτο πρόγραμμα, μια δεκαετία.
Εγώ λοιπόν θα πω σε ό,τι αφορά τις εκπομπές σας στο ραδιόφωνο, ο τίτλος «Ξενοδοχείο Βαλκάνια», που είναι ένα από τα βιβλία σας, ήταν τίτλος ραδιοφωνικής εκπομπής στο δεύτερο ή στο τρίτο.
Τρίτο πρόγραμμα.
Στο τρίτο πρόγραμμα.
14 χρόνια, με αυτό τελείωσα.
Πάρα πολύ έξυπνος τίτλος, πολύ ωραίος και ταξιδιάρικος. Δηλαδή, εσείς ήσασταν ο ρεσεψιονίστης, να το πω έτσι, σε ένα ξενοδοχείο.
Υποδεχόμουν τα πρόσωπα που ερχόντουσαν να κοιμηθούν στο ξενοδοχείο Βαλκάνια.
Το οποίο ήταν πού, σε ένα δρόμο με.
Ναι, κάπου σαν του Σοφοκλέου. Υπήρχε ένα ξενοδοχείο Βαλκάνια, γωνία Σοφοκλέου, που είναι κλειστό τώρα, με Σοκράτους. Και είχα γνωρίσει τον ένα από του δύο ιδιοκτήτες. Μετά έκλεισε το ξενοδοχείο αυτό.
Φανταστικό μοναχικό ξενοδοχείο σε αυτό το δρόμο που πουλούν μπαχαρικά και τσάι, γράφεται στο πιστόφυλλο του βιβλίου σας.
Εμένα μου άρεσε πολλές φορές που έχεις, Γιώργο, συμπεριλάβει στις εκδόσεις σου και επιστολές που έχεις λάβει. Γιατί το αναφέρω τώρα? Γιατί, ας πούμε, οι παρατηρήσεις που κάνουν είτε οι αναγνώστες είτε οι ακροατές, ναι, είναι δηλωτικές ενός επίπεδου υψηλού του κοινού. Δηλαδή, με παρηγορεί πάντοτε την ώρα που αυτό που εκπέμπεται από έναν άνθρωπο των γραμμάτων, ας πούμε, η πρόθεσή του αντικρίζει και χωρίς να το ξέρει τον άλλον άνθρωπο, του δίνεις την ευκαιρία να
ταξιδέψει.
Να ταξιδέψει και να σου πει την αιτία, τη σύνδεση, τη συγγένεια που αισθάνθηκε μαζί σου.
Ναι, με έχουν σταματήσει πολλοί άνθρωποι και με σταματάνε ακόμη. Πέρασα και από την ερεφοτυπία διεύθυνα επί 3 χρόνια, από το Μάρτιο του 10 μέχρι που έκλεισε η ερεφοτυπία, ανεστάλλη κυκλοφορία της τώρα πια οριστικά, γιατί η φίλη μου η Μάνια Τεγόπουλου δεν υπάρχει, έφυγε στο Σύριο που λέει ο Λόρκα και ο Χατζηδάκης, και πέρασα από διάφορα πράγματα τα οποία ήταν για μένα μεγάλα ταξίδια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι που μου δώσανε και στο κοινό που με στήριξε, γιατί όπως λένε, χωρίς κοινό δεν υπάρχει τίποτα.
Και τίποτα. Το γεγονός ότι επί 40 συναπτά έτη βγαίνει το περιοδικό.
Αυτό, ναι,
ο Δος Πανός είναι πραγματικά στήριξη από το κοινό.
Ναι, τέλειο, δεν υπάρχει. Ξεκίνησα με αναγνώστες 18 χρονών και τώρα είναι 48 ή 58. Προσθέστε. Αλλά έχω ξεκινήσει και έχω μπει στα γράμματα από τον Ιούνιο του 1973. Προσθέστε από το 1973 μέχρι το 1980.
Στο βιβλίο σας «Προσωρινή Μέθη» διαβάζω ένα κομμάτι που τηλεφορείται ο δικός μου ΠΟΕ και λέτε σε ό,τι αφορά τα περιοδικά. Το περιοδικό σημαίνει μοναστήρι, αφοσίωση, ύλη, Επί ύλης η σειρά των κειμένων, τα σχέδια, οι φωτογραφίες που το συνοδεύουν, η υψηλή του στάθμη, το νέο που φέρνει, η υγεία των οικονομικών του και του εκδότη του. Όμως ο ΠΟΕ έπινε και ήταν επιρρεπή σε κάθε φαντασία καταστροφής. Δηλαδή εδώ έκανα την αναγωγή στο με ποιο τρόπο βγαίνει αυτό το περιοδικό επί 40 έτη.
Κότσια, μέρα νύχτα προετοιμασία, αλλά και σε αυτό έχω ταλέντο. Όταν πήγαινα 10-11 η ώρα στην εφωτυπία, πολλές φορές πήγαινα στις 1, μέχρι να φύγω στις 5.30-6, ήταν εκεί η γραμματέας μου και ένας βοηθός, έστεινα 2 και 3 φύλλα. Με τα κείμενα που μου είχαν εκτυπώσει, έστεινα ποιο θα μπει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τα έδινα, κάναν εικονογράφηση και δίνει και τύπωμα. Και 3 φύλλα, δηλαδή 3-16 σέλιδα. Αυτό... Μα έτσι γίνονται 800 βιβλία σε εκδόσεις περιοδικό και εκδόσεις εδώ σπανός και 190 τεύχη και ταυτόχρονα να κάνω ραδιόφωνο, δημοσιογραφία. Απορώ πώς ζω, πώς είμαι εδώ και μιλάω μαζί σας.
Επειδή κάποια στιγμή διάβασα σε ένα κειμενό που είπες αρκετά να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος σε ένα ταξίδι, νομίζω.
Ναι, γιατί
ήμουν
Σούπερμαν, ο Μπάτμαν.
Λοιπόν, υπάρχουν παρατηρήσεις σε ένα κείμενο που έλεγες, Γιώργο, ότι πήγαινες με τον αδελφό σου εκεί που είναι θαμμένοι γονείς.
Ναι, ναι.
Και περιγράφεις την έξοδο από την Αθήνα προς τα Μέγαρα και περιγράφεις, είναι κοντά στο 2000 τότε που γίνεται αυτή η καταγραφή και δυστυχώς θέλω να πω και εγώ σε κάθε έξοδό μου από την Αθήνα προς την Πελοπόννησο, ας πούμε, βλέπω τα ίδια πράγματα που περιγράφεις, δηλαδή την αρχιτεκτονική η οποία είναι, πώς να την πούμε, ολοτεθλασμένες, δηλαδή για τα μάτια οδυνηρή, τα σκουπίδια στους δρόμους και βεβαίως την αγαλίαση την ώρα το βλέμμα πέφτει στη θάλασσα ή στη φύση.
Σαν δίστοιξη, δύο εικόνες διαφορετικές.
Ναι.
Έτσι ακριβώς είναι. Και στο σημείο που είναι θαμμένοι οι γονείς μου είναι το πιο κοντινό σημείο Στερεάς με απέναντι Σαλαμίνα. Θα ήθελα όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι, το «Ήταν αέρας», για να γίνουμε αέρας. Είναι του Γιώργου Καζατζή και με αυτό νομίζω μπήκε στο τραγούδι η Λιζέτα Καλημέρη, που την αγαπώ πολύ, η αδελφή της Μελίνας Κλουμά.
Και εμείς ερωτευτήκαμε και το τραγουδήσαμε αυτό πολλές φορές το τραγούδι.
Ματιά
Επειδή ο χρόνος είναι και αυτός ποταμός, είναι σαν αυτά τα τραγούδια που δεν έχουν ρεφρέν.
Το επώνυμό μου, Χρονάς.
Χρονάς. Να μην χάσουμε την ευκαιρία να σε ακούσουμε, Γιώργο, να μας διαβάζεις δύο ποίηματά σου.
Ναι, ναι. Θα διαβάσω ένα από το 1973 που γνώρισα την τέχνη με τον Μαρκόπουλο, τον Χατζηδάκη και τους άλλους. Και ένα του, δηλαδή ένα πριν από 55 χρόνια και ένα πριν από 42. Ένα ξερό κίτρινο χρώμα. Να ξέρεις ότι το τσιγάρο που καπνίζεις με τον καιρό θα αφήσει στο δεξί σου χέρι ανάμεσα στα δάχτυλα ένα ξερό κίτρινο χρώμα που την ώρα του φαγητού, την ώρα που βγάζεις το εισιτήριο στο λεωφορείο, την ώρα που χτενείς τα μαλλιά σου στον καθρέφτη, θα σου δείχνει τις ώρες που φύγαν χωρίς ποτέ να μπορέσεις να τις κρατήσεις. Και εσύ όλο να καπνίζεις, όλο να καπνίζεις, να καπνίζεις. Θα παίζουν όπως τότε τα γραμμόφωνα, τότε που έφυγε η Ρίτα και μείναμε μονάχες μέσα στα μπορντέλα. Δεν είχαμε ανθρώπους, ο Νίκος μόλις είχε ανέρθει από τις φυλακές και ο Σίμος γύριζε καρότσια με παιδιά σε Λούνα Πάρκ της επαρχίας. Είχαμε βγει πρωί στις πόρτες και περνάγαμε σκτένες στα μαλλιά μας. Θέλαμε μικρόφωνα, πλερέζα ζυγμένες στις ομοπλάτες, αρώματα κρυφά για τα κορμιά μας. Α, Τζένι, τι έπρεπε να κάνουμε? Γέμιζε η αγορά ψόφια άλογα αρσενικά και εμείς με τσάντες ζητάγαμε ψάρια.
Χαλασμένα jukebox παίζουνε τα τραγούδια μας. Κάτι χαλασμένα jukebox παίζουνε τα τραγούδια μας. Το βράδυ όταν βρέχει τα σιγοτραγουδάνε κάτι κορίτσια του καμπαρέ. Λάρισα και το μεταξουργείο καπνίζοντας αργά κάτω από γέφυρα. Το βράδυ όταν βρέχει τα σιγοτραγουδάνε κάτι κορίτσια του καμπαρέ στη Λάρισα και το μεταξουργείο καπνίζοντας αργά κάτω από γέφυρα. Τα Σάββατα κάτι μεθυσμένοι λέει λατιμένοι φαντάροι τα χορεύουνε στη Θήβα και στη Χερόνια. Τα Σάββατα κάτι μεθυσμένοι λέει λατιμένοι φαντάροι τα χορεύουνε στη Θήβα και στη Χερόνια. Κάτι χαλασμένα jukebox παίζουνε τα τραγούδια μας. Κάτι χαλασμένα jukebox παίζουνε τα τραγούδια μας. Τη μέρα πια μέσα σε φορτηγά για πια και σε φωτιά. Τη μέρα πια μέσα σε φορτηγά για πια και σε φωτιά. Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται, δεν ακούγεται τίποτα.
Να να συμπληρώσω εγώ ότι ο συνθέτης εδώ είναι ο Μιχάλης ο Τρανουδάκης. Στο τραγούδι μόλις ακούσαμε, προλαβαίνουμε άλλο ένα πείμα.
Από όσες πέρασαν από τούτο το χωριό, μονάχα η Μάγια τάξιζε. Της δώσαμε σκουλαρίκια χρυσά, βραχιόλια με χάντρας για τα χέρια. Άνοιξε το παράθυρο, τ' άφησε. Και μια φορά που πήγαμε με τη Λιλίκα δεν μιλιότανε. Μπήκε στο διπλανό δωμάτιο, φώναξε, φύγετε. Θεέ μου, σε υπόγεια μέναμε. Δίπλα σε τρύπες βγάζαμε τα μεσοφόρια μας. Άλλες στο κέντρο δεν πέρναμε. Μαύρες γάτες, πλάι στα γαρίφαλα κοιμίζαμε.
Ορμάει η ζωή σε κάθε λέξη, σε κάθε ηρωίδα που φωτίζει εσωτερικά ο Γιώργος Χρονάς, και τον ευγνωμονούμε άλλη μια φορά για αυτή τη θερμοκρασία που έφερε σε αυτό το Σάββατό μας.
Κύριε Χρονά, αναρωτιέμαι, εσείς λοιπόν ζήσατε μαζί, ήταν δάσκαλοι σας ο Χατζηδάκης, ο Χριστιανόπουλος, ο Μπετζίκης, ο Ασλάνογλου, ο Ταχτσής, ο Τσαρούχης. Ναι. Για μας που δεν τους ζήσαμε, και για τη δική μου γενιά, δεν αναφέρομαι στη Λίνα γιατί πολλούς τους γνώρισε, ήταν ιερά τέρατα. Άρα λοιπόν θεωρώ ευλογία το ότι συνυπήρξατε, κουβεντιάσατε, πήρατε την ανάσα τους, τη σκέψη τους, τις ιδιαιτερότητές τους. Σήμερα που πολλοί από αυτούς έχουν πάει στο Σύριο, όπως λέτε, δεν υπάρχουν πια κοντά μας. Πόσο λοιπόν η απουσία τους είναι ένα μεγάλο έλλειμμα για σας?
Δεν είναι έλλειμμα, γιατί τους περιέχω αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι έχουν αφήσει τέχνη. Και αν θέλω να καταφύγω στο Χατζηδάκι, μπορώ να ακούσω τους δίσκους του. Κάποτε ήθελα να μου τους στείλει όλους. Και τους λέω, κύριε Χατζηδάκη, τους έχω τους δίσκους σας. Ή σε βινίλια ή σε CD. Και του έκανε εντύπωση ότι ακόμη, ενώ θα μου τους έστελνε όλους, του είπα ότι τους έχω. Να τους κάνει δώρο κάπου αλλού που δεν τους έχουν. Και τους περιέχω. Τον Μιχάλη Κατσαρό τον περιέχω. Τον Ασλάνογλου τον περιέχω. Του έκανα τα συμβόλαια. Και του Χατζηδάκη, τα σχόλια του τρίτου, εγώ έχω κάνει το συμβόλαιό του. Είναι ένα συμβόλαιο που μου έδωσε ο δικηγόρος όταν έκανα Τσαρούχη σε ένα βιβλίο στο Ζυγό. Και μου είπε, πάρε αυτή τη φόρμα του συμβολέου, και έκανα διάφορα πράγματα. Ο Γκάζος ήθελε να γνωρίσει τον Ασλάνογλου. Τον πήγα μια φορά στο Φλόκα και τον συνάντησε. Διάφορα πράγματα έχω κάνει στη ζωή μου. Ο Μιχάλης Κατσαρός, πρωτού πεθάνει, μου έλεγε ο Γιώργος Κακουλίδης και ένας επίσης που πέθανε, ο Ξανθόπουλος, ο σκηνοθέτης. Πρωτού πεθάνει είχε αγωνία αν το βιβλιοπωλείο που αγόρασα στη Διδό του 39 θα πηγαίνει κόσμος, γιατί είναι εκτός κέντρου, ας πούμε, η Σόρενος ήταν τότε. Και πέθανε ο Κατσαρός στο νοσοκομείο και σκεπτόταν αν εγώ θα έχω κίνηση στο βιβλιοπωλείο που αγόρασα. Είχα πολλές συγκινητικές στιγμές, τους περιέχω όλους αυτούς τους ανθρώπους, ευχαριστώ πολύ που τους γνώρισα, και σαν αρχαίος Αιγύπτιος έχω τις μούμιες τους, εννοώ το ζωντανό του σώμα, έτσι όπως εγώ σαν ιατρός ίσως, μέσα από το λόγο και τη γραφή, γιατί όλα αυτά φεύγουν, η γραφή. Με κάλεσαν κάποτε στην Αλεξανδρούπολη μια κυρία στο μουσείο της να μιλήσω για όλα αυτά τα πρόσωπα ή μέρος των προσώπων που γνώρισα, και επί μία ώρα περιέγραφα προφορικά και όχι γραπτός τα πρόσωπα αυτά. Το τελευταίο πρόσωπο για το οποίο μίλησα είναι μια πατριώτησά τους, λίγο πιο πάνω γεννήθηκε, στο Διδημότυχο, η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Και άκουσα αυτό το λόγο, ξεκίνησα από τον Μιχάλη Κατσαρό, τον Ασλάνογλου, και μετά τους είπα στον κοινό που είχε έρθει, πείτε μου για ποιο πρόσωπο που νομίζετε, και αν το έχω γνωρίσει να σας πω μερικές λεπτομέρειες τελείως προσωπικές και της στιγμής. Δεν θυμάμαι, κάτι με ρωτήσανε για τα πρόσωπα, και αν συνέβη να τα έχω γνωρίσει, τους είπα μερικά στοιχεία του προσώπου.
Συμβάλλετε στη διατήρηση της μνήμης τους?
Πιο πολύ περιγράφω έναν άνθρωπο που έφυγε παρά που τον γνωρίζω. Είμαι, και μάλιστα σε πολύ μικρό κείμενο, κάνω την νεκρολογία του. Δηλαδή το κάνω από μόνος μου, γιατί έχω τις στιγμές της ζωντανής ζωής τους, την οποία περιέχω στην απουσία τους. Τους γνώριζα ζωντανούς, τώρα δεν υπάρχουν δίπλα μας ζωντανοί, και τους επαναφέρω με το λόγο. Ήθελα πάντα ο λόγος μου να έχει το επίπεδο της Μαρίας Κάλλας και του Καβάφη. Στην κάθε τέχνη, ο καθένας από τα δύο ονόματα που αναφέρω είναι κορυφές, όπως ξέρετε. Και αυτό, προσπαθώ να κάνω πάντα το υψηλότερο, χωρίς να τρώω τα μούτρα μου, πιστεύω.
Πάντως και για το τώρα, για τους ανθρώπους που ακούνε, για τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη σπίθα, τη φλόγα μέσα, υπάρχουν ακόμα αυτιά και μάτια που θα, με χαρά θα υποδεχτούν το λόγο τους, το ταλέντο τους, την τέχνη τους.
Εννοείται, πάντοτε. Η Ελλάδα είναι ατέλειωτη και εμείς είμαστε περαστικοί. Η Ελλάδα είναι ατέλειωτη από χρόνια, με τόσες καταστροφές και πράγματα, βαδίζει προς τη δόξα τραβά, που λέει ο ποιητής.
Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
Εγώ ευχαριστώ, χαρά και τιμή μου.
Μέσα στα αέρα.